Азатлык радиосы сөйлим. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген 20 июль, шимбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Башкортстанда сайлауалды кампаниясе кыза бара. Хакимиятләрнең оппозиционер Альберт Мөхәммәдиев җитәкчелегендәге Россия халык идарәсе фиркасын сайлаудан читләштерү юлларын сөйләшкән видеосы чыкты. Ул видеоның чын булу-булмау турында сөйләшәбез. Кырымнан читте яшәүче кырым татарлары турында хәбәрләр булачак. Булар барысы да Азатлыкта. Бергә булыйк.
Азатлык.org.
Азатлык.org. Башкортстанда сайлауалды кампаниясе кыза бара. Хакимиятләрнең оппозиционер Альберт Мөхәммәдиев җитәкчелегендәге Россия халык идарәсе фиркасын сайлаудан читләштерү юлларын сөйләшкән видеосы чыкты. Ул видеоның чын булу-булмау турында сөйләшәбез. Бу хакта Кәрим Яушев тулырак әйтеп сөйләр.
Бу атнаны Башкортстанда сиясәт җанҗал атнасы дип атарга була. Башкортстанда үтүче депутатлар, хәтта президент билгеләү чарасын сайлаулар дип атасалар да, алар сайлау төшенчәсенә бик якын килмиләр дип исәпләнә. Әмма әлеге сайлау дип аталган чарага бәйле җанҗаллар шын реаль була. Шулай 2003 елгы президент сайлауларына әзерлек барышында Башкортстан президенты хакимиятенә караган матбугат җасы дигән басмаханәдә берничә 100 000 ялган бюллетеньнар басылып ятканы ачыкланган иде. Менә бу атнада Башкортстанда кайбер сайтларда Башкортстан президенты хакимияте башлыгы урынбасарлары Аббас Галләмов һәм Марат Мардановка охшаган кешеләрнең аларның тавышы белән ничек итеп сентябрьдә үтәчәк сайлаулардан билгеле бизнесмен, оппозиционер Альберт Мөхәммәдиев җитәкләгән Русия халык дарасы партиясын читләштерү мәсьәләсен тикшереп утыруларын күрсәткән видео язма пайда булды. Альберт Мөхәммәдиев әлеге язмаларны һәм шуңа бәйле башка документларны Русия ФСБ-сына җибәрүе турында белдерде. Әлеге язмага карата ул ачык итеп, аның реаль булуын, бернинди дә монтаж булмавын һәм чынлап та Башкортстан президенты хакимияте башлыгының ике урынбасарының ничек итеп Мөхәммәдиев партиясен сайлауларда катнаштырмау турында фикер алышып утыруларын раслады.
Ну, как мы видим из видео, которое сделано в администрации президента, в кабинете одного из заместителей главы администрации, где Аббас Галямов и другой заместитель Марат Марданов говорят о том, каким образом снять или не допустить Российскую партию народного управления до выборов в законодательное собрание. Там также участвует дорогооплачиваемый политтехнолог Евгений Малкин, это бывший депутат Государственной Думы, а также Денис Огородников, юрист. Я считаю, что это такая спланированная, хорошо продуманная с их стороны организованная акция по недопуску Российской партии народного управления к выборам.
Соңрак ачыклануынча, әлеге язмаларны Мөхәммәдиев та эшләүче аталы уллы Малокиннар яздырган. Башкортстан түрәләрен ышандыру өчен Мөхәммәдиев Малокиннарны рәнҗетеп эштән куу спектакле оештырган булган. Әлбәттә, моның эше җанҗалдан соң Аурупа, Америкаларда җинаят эшләре ачу, түрәләрнең эшеннән китүе яисә куылуы китәр иде. Әмма Русиядә Башкортстанда эшләр икенчерәк тора. Шул ук 2003 елгы президент сайлаулары алдыннан ялган сайлау бюллетеньнарын басып тотылучыларга берни дә булмады. Алай гына да түгел. Рәхимовны Путин чакырып алып, дустана сөйләште, шуннан соң Рәхимов президент кәнәфиенә утырды. Әлеге очракта исә Башкортстан президенты хакимияте башлыгы урынбасары Аббас Галләмов бу видео язманы видеомонтаж дип атау белән шикләнде. Әмма әлеге язманың авторы Владимир Малокин Баш медиа агентлыгында үткән матбугат конференциясендә буларны кире какты. Барысы да хак, сөйләшүдә Галләмов һәм Марданов катнаша, мин буларны мобильникка яздыртып алдым, диде ул.
Все записи имелись в двух кабинетах. Это у Марданова и у Аббаса Галямова в кабинете. Записи примерно на 8 часов. Поэтому говорить о каких-то монтажах или еще и прочее, порядка 10 записей общим количеством 8 часов. Наговорили они очень много, два зама, очень много. Но цель была одна – снять партию ПНУ с выборов. Многое говорилось о том, что места все давно распределены, что нет места там партии «Справедливой России». Потом появилось высказывание Аббаса, что вот три человека наших по городу Уфе проходят от ЛДПР. И сначала было сказано так, что вот пристроим к вам, что вы у них возглавите штабы, заработаете деньги, порядка там 150 тысяч в месяц. И понятно, нам постепенно выдавались деньги, мы играли эту игру, предлагали свои предложения, они откликались с удовольствием, реагировали на наши предложения. Сначала сорвать наше собрание по движению кандидатов, на что было выделено 200 тысяч рублей, первого 100 тысяч я получил. До этого получил 50 тысяч из рук Марданова Марата за списки, которые мы до собрания уже предоставили ему. Все это уголовно наказуемые деяния со стороны заместителей администрации президента. Но никак не с нашим. Я преступление не совершал. Да, поступок, может быть, был для меня лично неприятен. Я понимал, что я делаю подлость, снимая этих людей, но я видел, что я предотвращаю преступление. Поэтому я могу сказать, что никакого оборудования я не приобретал профессионально, не использовал. Я снимал буквально на хороший телефон. Вот и все.
Мәзәге шуннан башланды. Республиканың рәсми телевидениесе аша бу видеоның ялғанлығына ишара ясалды һәм имеш анда сүз Мөхәммәдиәровның Русия халык идарасы партиясы кандидатларын түгел, ә республикада беркемгә дә билгеле булмаган, башында Илдар Исәнгулов дигән кеше торган Русияның социаль бердәмлеге партиясенә каршы бара диелде.
На днях в республике разгорелся очередной предвыборный скандал. В интернете появилась запись разговора людей, которых называют высокопоставленными сотрудниками администрации президента. На этой записи они обсуждают возможность снятия с выборов новой политической партии, которая в последнее время взяла на себя роль главной оппозиционной силы – партия социальной солидарности. Напомним, эту партию возглавляет правозащитник Ильдар Исангулов.
Шулайте, жанжал бар, эмма оның давамы буенча юмористик фильм чырга була. Шулайда мында юмор урын булмастыр. Бер билгеле адвокат әлеге видеоны карага шундый нәтиҗә ясады. Мөхәммәдиәровка карата жала ягу буенча җинаять эше ачылуы ихтимал. Адвокат Башкортстандагы хәлләрне, мондагы сәяси әхлакый кагыйдәләрне бик яхшы белүче кеше. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз ұлай әшер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірет алырға, хәм өзі бізге метал алып келесекте.
Басқысында еші өші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Халыгара спорт чаралары Россия җитәкчелеге өчен дөньяга илнең көчле һәм барысы да шәп икәнне күрсәтү максатында гына кирәк. Халыкның яшәеш шартлары ничек начар булса, шул килеш калачак, ризасызлар изәлекләнәчәк. Бамун урамында Казан Универсиадасын 1936 елга Берлин Олимпиадасы белән чагыштырып, ялгыз пикет үткәргән Айрат Җәмилов азатлыкка шулай дип белдерде.
Айрат Универсиада күңеленә хуш килмәүчеләрнең берсе үзе шикелле, бу халыгара спорт чарасын күрә алмаучыларның Татарстан башкаласында әз булмавын әйтә ул. Безнең җитәкчеләр бу спорт чараларын бары тик үз максатларында гына куллана. Аларның бөтен дөньяга Казанны шундый шәп урын итеп күрсәтәсләре килә. Ярышларда катнашучылар йөри торган юллар, бу юл кырыендагы өйләрнең диварлары яхшы итеп төзекләндерелгән. Ә инде башкаланың Универсиадага катнашы булмый. булмаган башка урыннарына килсек, бир кимнин да андагы юлларга, биналарга түшкөнүшү болмады диёл. Экинчи ягына да ихтибар этип, түрлүү илдерден келген спортта артык зур тажрыйбасы болмаган студентларга күндөш итеп, Россия Олимпия чемпиондарын топлады. Россия жетекчилигинин максаты Казан нинди шеп, һәм анда бик бай яшиләр икәнне күрсәтү, һәм шул ук вакытта без булдырабыз дип, бөтен медальләрне дә җыеп алу иде. Универсиада Русияның үз-үзен пропагандалау максатында гына үткәрелде. Универсиадада зур халыкара чараларның башы булды. Чиратта Сочи Олимпиадасы, аннан соң 2018 елгы дөнья футбол беренчелеге үтәчәк. Дөньяга һәм шулай ук Русиядәге гади халыкка үзләренең иң икәнен күрсәтү өчен бу спорт чараларына чыгымнар ортагына барачак. Безнең халыкка бүген ипи һәм тамашарына кирәк. Шуңа күрә социаль проблемнар турында да онытып тора. Миллиардлар спорт чараларына түгелгәнгә, халыкның социаль проблемнары киләчәктә дә хәл ителмәячәк дип уйлыйм мин. Хитлер дә 1936 елда үзен күрсәтү өчен генә олимпиада үткәрде. Һәм менә бездә дә шулайрак, ди Җәмилев. Ул 11 июль көнне Казан үзәгендә Бауман урамы башындагы сәгать янында ялгыз пикет үткәрде. Җәмилев озак кына вакыт кулына Берлин олимпиадасы һәм Казан универсиадасы ачылышында трибунда түрәләр басып торган һәм стадионнар төшерелгән 4 фотолы кагаз күтәреп торды. Бу кагаздә нәрсәгә булса да шакыру да, сәяси шигар да юк иде. Җәмилев үзенә игътибар итүчеләргә аерма ни дә дигән сорау куйды. Әлеге сорау кагазның өске өлешенә дә язылган иде. Мин бу чара белән кешеләрне нәрсәгә дә булса шакыру максаты куймадым. Мин ике спорт чарасын һәм ул вакыттагы бер дәүләтнең һәм хәзерге безнең дәүләтнең җитәкчелеген алдым. Халыкка олимпиада үткәрелгән илнең башында менә бу торган һәм хәзер универсиада үткәрелгән илнең башында менә бу хакимият, калганын инде үзегез чагыштырыгыз, аерма бармы, әллә юкмы дип кенә әйтергә теләдем. Мин анда Путинны Гитлерга тиңлисем килмәде. Монда һәркем үзе безнең илдә алып барыла торган һәм ул вакыттагы Германиядәге сәясәткә нәтиҗә ясарга тиеш иде. Ди Җәмилев. Аның фикеренчә, Русиядә полицай дәүләт урнашып килү инде беркемгә дә сер түгел. Иҗтимагый һәм хөкүмәттән тыш оешмаларны эзәрлекләүләр дә моңа мисал булып тора. Универсиада алдыннан Казан үзәгендә төрле чараларны тыйганга да Җәмилев үзенең ялгыз гына пикетка чыгуын әйтә. Пикетларны тыюга килгәндә моның төбендә тагын шул ук Татарстанда канәгатьсезләр юк, барсы да әйбәт дигәнне күрсәтергә тырышу ята дип бәялим, ди Җәмилев. Аның сүзләренчә, ялгыз пикеты кешеләрдә кызыксыну тудырган кайберәүләр бу ике халыкара спорт уеннары һәм алар артында яткан максатта аерма юк, ә кайберәүләр зур аерма бар дип белдергән. Хәтта Җәмиловны тиле дип әйтүчеләр дә булган. Нигенә булмасын, күпләр ул вакытларда Хитлерның олимпиаданы нинди максатларда оештырганын белми. Алар тарих белән кызыксынмаган ди ул үзе. Минемчә, безнең хәзерге җитәкчеләргә кирәк булган кебек ул вакытта Гитлерга да дөньяга үзләренең уңай якларын һәм без бөтенесеннән дә көчле, без барсында булдырабыз дигәнне күрсәтергә кирәк булган. Әнә шулай итеп Гитлер үзенә пиар ясаган. Чыннан да хәзер Русия кебек ул вакытта Германиядә иң күп медальләр алды, ди Җәмилов. 1936 елгы халыкара тынычлык чарасы олимпиада уеннарыннан соң Гитлер башка юлга борылды. Күп тә үтмәде, икенче дөнья сугышы башланып китте. Русия җитәкчелегенең чираттагы адымы нинди булар? Азатлык әлеге сорауны Җәмиловка да юллады. Мин Русия кемгәдер һөҗүм итәр дип уйламыйм, әмма халык алдында торган җитди проблемнар шишелүенә дә өметем юк. Үзләренә пиар ясар өчен генә телевизордан күрсәтеп, бер-ике проблемның шишелүе турында сөйләрләр әлбәттә. Халык ризасызлыгы арта башласа, шөрепләрне тагын да ныграк кысачаклар, эзәрлекләүләр артачак. Бүгенге көнне алсак та проблемнар хәл ителми бит, ә протестларны булдырмау өчен репрессив чаралар гына күрелә. Ни өчен халык урамнарга чыга? Чөнки ул канәгать түгел. Бу гаделсезлекнең нилектән килгәнлеген ачыклап, аны шишәсе урынга бездә митингләр турында канун кабул итәләр, штрафларны күп тапкырлар арттыралар, кысу чаралары бара һәм алга таба да булачак дип уйлыйм мин. Әмма шуны да онытмаска кирәк. Шөрепләрне ныграк кыскан саен ризасызлык та артачак. Ә инде халык 100 меңләп кенә түгел, ә миллионлап урамга чыга икән, мин кемдер аларга үз көпшәсен борыр дип уйламыйм. Кулларында корал булган халык ягына күчәчәк ди ул. Җәмиловның ялгыз пикетын полиция хезмәткәрләре күзәтеп торды, әмма алар аның бу чарасын тыймады һәм үзен алып та китмәделәр. Җәмилов тәртип саклаучыларга бу ялгыз пикетның булачагы һәм нинди кагаз күтәреп чыгачагы турында алдан хәбәр иткән булган. Мин аларга, әгәр сез миңа кымашауласагыз, бу зуррак шау-шу тудырачак дип әйттем ди ул. Халык ара уеннар тәмамлангач, үзенә коныкмаслар дип өметләнә. Мин кагазга Берлин Олимпиадасы рәсемен куйганда бәйләнмәсеннәр өчен свастиканы сырттым. Анда мине әзерлекләүгә сәбәп булырдай берни дә күрмим. Әгәр теләсәләр, универсиадага кадәр үк шул ук гадел сайлаулар таләбе белән үткән чараларда катнашуым өчен дә бәйләнә ала иделәр. Әзерлекләргә теләсәләр, алар төрле сәбәп табала. Моңа кадәр булган чараларда катнашуымны да казып чыгарырга мөмкиннәр, ди Җәмилов. Җәмиловның беренче чарасы түгел иде бу. Ул иҗтимагый-сиясәт активлыгы башлануны универсиада төзелешләре белән бәйли. Экологлар универсиада стадионын сирәк, кызыл китапка кертелгән үсемлекләр үскән җирдә төзү турында ишеткәч, үзләренең каршылык чараларын башлады. Җәмилов та аларга кушыла, табигатьне саклау максаты белән Казан мэриясе янында үткәргән пикетта аны тоткарлыйлар. Гадел сайлаулар таләбе белән үткән чараларда да катнаша ул. Коммуналь хуҗалыктагы җитешсезлекләргә дә ризасызлык белдерә. ВКонтакте сәхифәсендә аларның җәмәгать активистлары төркеме бар. Анда 19 меңгә якын кеше теркәлгән.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларына Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Төркиядәге Кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Диаспорадагы Кырым татарларының мәдәният аятыннан япылган файлиятларынан алакалы хәбәрләребезде бу афта беренче хәбәрләр Эскишәһәрдән. Түркиянең Кырым татарларының иң чөк яшаган шәһәрләрдән бере булган Эскишәһәрдә Эскишәһәр Кырым татар җәмгыяте рәисе Мәсүд Өр ве Кырым татар җәмгыятенең идарә һәйәте азалары бу афта Эскишәһәр валисын зиярат иттеләр. Eskişehir'in yanı valisi Güngör Azim Tuna bu heyetini 17 Eylül Perşembe akşamı makamında kabul etti. Bu ziyaretin sebebi Eskişehir'in yanı valisine tanış olmak ve yanı vazifesinde hayırlamak, tebriklemek ve Eskişehir'e hoş geldin demek ergenin attıktı Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Mesut Ör. Mesut Ör bu toplaşıda Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti olarak yapkan faaliyetlerin tanış etti Eskişehir'in yanı valisine. Kırım Tatarları olarak Kırım'dan olan münasebetler hakkında, Kırım'daki vaziyetler hakkında da malumat bergen Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Mesut Ör bu sene Eskişehir'in Türk dünyası kültür başkenti sayılması münasebetinin yapılan faaliyetlerde de Kırım Tatarlarının aktif iştirak etkenlerin ve bu cümleden de bu sene sentyabr ayında 5 sentyabrda başlayacak, 8 sentyabrda yekunlenecek Romanya'daki Kırım Tatar Medeniyet Günlerine de Eskişehirlerini, Eskişehir'deki bu kültür medeniyetin temsil edeceklerinin bildirdi. Bu toplaşıda Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna da gelgen ziyaretleri için teşekkürlerin bildirdi ve Eskişehir'in kültür başkenti olmasından sonrayı büyük bir faaliyetler geçirilgenin, bu faaliyetlerin yarısında da olsa vazifeye başlayanın yıl sonuna kadar da birlikte daha çok vazifeler yapacakların bildirdi. Eskişehir Valisi bu cümleden de Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti ve bundaki Kırım Tatarlarının da yakından katlaşmanı arzu etkilerinde bildirdi. Toplaşığında ziyarette Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti reisi kunun hatırası olarak Eskişehir'in yanı valisi Güngör Azim Tunağa Kırım Tatar kalpağı bağışladı. Eskişehir'in yanı valisi olan Güngör Azim Tuna bundan evveli Çanakkale şehrinin valiliği vazifesini yapaydı ve bu Çanakkale'de yapılan bir faaliyetlerge de Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nu davet etken idi. Lakin Kırımoğlu vakit sebebinden bu ziyaretke ket almagan idi. Şunu da kaydedik ki Eskişehir'in yanı valisinden Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu TRT'nin hazırlaganı Kırımoğlu bir halkın milli küreşi adlı dokumenter filmin galasının ertesi gününde TRT'nin umum müdürü İbrahim Şahin odasında tanış olgan idi Güngör Azmi Tuna'nın Eskişehir'in yanı valisinden. Eskişehir şehrinden bir diğer eşitlerimizde Kırım müftüsü Emir Ali Ablayev'in Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin ziyaretinden alakalı. Emir Ali Ablayev Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve müftülüklerin davetinin çeşitli toplantılar ve görüşmeler için bir vakittir Türkiye'de ziyaretler yapaydı. Buna Eskişehir müftüsünün davetinin de Eskişehir'de olgan Kırım müftüsü Emir Ali Ablayev de bu akşam Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin ziyaret etti Eskişehir müftüsünden beraber ve bunda birlikte cemiyet Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin idarecilerinden ve Kırım Tatar Cemiyeti'nin mensuplarından beraber bir iftar aşı aşadılar. Bu ziyarette Kırım müftüsü Emir Ali Ablayev Kırım'daki vaziyet hakkında malumat verdi, belirgen suallerini cevaplandırdı ve bu halkı, diasporadaki Kırım Tatarların Kırım'da bu milli kureşke yapanları hizmetler için teşekkür etti ve bundan sonra da birlik beraberlik içerisinde daha çok hizmet etmeleri, yardım vermelerine davet etti Kırım müftüsü Emir Ali Ablayı. Tabi ki işitirilerimizde de aitken edik. Malum olganı gibi Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş, Mehmet Çiftçi Güzeli ve Zafer Karatay'ın beraber yazganları Kırım, Ey Güzel Kırım adlı kitabın neşretilgenin bildirgen edik. Buna bu kitabın alakalı olarak da Ramazan ayı münasebetinin Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İstanbul'un tarihi meydanlarından biri olan Beyazıt Meydanı'nda tertiplegeni 32. Kitap Fuarı münasebetinin bu kitabın tanıtımı ve sohbet söyleşisi oldu. Bu kitaplarına yüzlerce neşriyatı iştirak etti ve künde pek çok ziyaretçi akın etti hem iftardan evveli ve iftardan sonrası. Buna bu münasebetinin 19 Eylül Cuma günü iftardan evveli saatlerde Kitap Fuarı'nın çadırında meydandaki toplaşılan halka Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş, kitabın yazıcıları Mehmet Çiftçi Güzeli ve Zafer Karatay bu kitap ve bu kitap neler yazganların Kırım ve Kırım Tatarlarını anlatan bir sohbet gerçekleştirdiler. Belgen halktan kitap severlerin belgen suallerin cevaplandırdılar. Ayrıca daha sonra bu kitabın neşretken yayın evin stadında gelgen insanlara kitabını imzalap kol koyup verdiler meraklangan okuyucularga. Diğer taraftan da Amerika Koşma Devletleri'ndeki New York şehrindeki Kırım Tatar Cemiyeti'nin yanı idareiyeti, yanı prezidenti ve kimlerin nasıl vazifelerge getirilgeni de belli oldu. Kırım Tatar Cemiyeti'nin New York'taki Brooklyn'deki merkezinde yapılan saylanlar neticesinde Naci Tözer yani prezident saylandı. Naci Tözer özü aynı zamanda cemiyet içerisinde faaliyet gösterirken İsmail Gaspıralı Mektebi'nin de müdürü vazifesini devam ettirecek. başkan yardımcılığına Cihan Çelebi, Servet Töreni, Mehmet Kara ve İlker Altaylıgil yapacak. Tülin Elçin Hanım da yine sekreter olarak devam etti. Mümin Bilge de Milli Mücadele'den sorumlu idare heyeti azası olacak. New York'taki Kırım Türkleri Amerikan Birliği'nin yanı idare heyetinde. Kırım Tatarlar için üzücü bir haber bu hafta Romanya'dan geldi. Romanya'nın Kostence şehrinde yaşayan diasporadaki Kırım Tatar Milli Hareketi'nin belli aksakalı Ali Osman Bekmambet rahmetli oldu. Ali Osman Bekmambet tam 101 yaşında rahmetli oldu. Ötken hafta pazar günü Ali Osman Bekmambet'in cenazesi de 16 Eylül Salı günü Kostence'deki Merkez Müslüman Mezarlığı'nda defnetildi, cihildi, toprağa verildi. Ali Osman Bekmambet 10 May 1912 senesinde Dobruca'nın Omurşa köyünde doğdu. Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokratik Birliği'nin şerif prezidenti de olgan Ali Osman Bekmambet, 2. Dünya Cengi vaktinde Kırım'dan Dobruca'ya gelgen Kırım Tatarlarına yardım etkeni için komünist rejim tarafından milliyetçilikmen kabahatlanıp ömür boyu hapis cezasına çarptırılgan idi ve tam 12 senesin lagerlerde kapishanelerde keçirgen idi Ali Osman Bekmambet. Ali Osman Bekmambet'ke Müsteci Bülküsal ve diğer insanlarla beraber Emel Vakfı'nın tertiplediği bir merasimden Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırım oğlu tarafından Kırım'a hizmet etken insanlar mükafatı verilgen idi. Emel Vakfı'nın Kırım Vakfı'nın tertip etkeni 1996 senesindeki merasimde.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qormosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.